16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo.
Živjeće ognjište, slogan je pod kojim će ove godine biti obilježen Dan Republike Srpske.
Brojne manifestacije bit će održane od 5. do 10. januara, a počet će u Trebinju otvaranjem najsavremenijeg bolničkog kompleksa.
O temama važnim za Republiku Srpsku i Srpsku pravoslavnu crkvu danas u Banja Luci razgovarali Milorad Dodik i mitropolit Banja Lučki Jefrem.
Broj žrtava u Kran-Montani povećan na 47. Vlada Švajcarske proglasila petodnevnu žalost.
Košarkaši Crvene zvezde večeras u Euroligi gostuju kod Efesa.
Preovlađuje toplo i vjetrovito, za vikend promjena vremena, kiša i snijeg. Živjeće ognjište, slogan je pod kojim će ove godine širom Srpske biti obilježen Dan Republike. Brojne manifestacije bit će održane od 5. do 10. januara. Obilježavanje počinje otvaranjem nove bolnice u Trebinju, a tradicionalno 9. januara u Banja Luci će biti održan svečani defile. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Dokaz da se Republika Srpska gradi i napreduje pokazuje i da 30 mjeseci nakon polaganja kamena temeljca nova bolnica u Trebinju je završena, opremljena savremenom dijagnostikom i salama koje Hercegovina do sada nije imala. Savremen bolnički kompleks biće otvoren u susret Danu Republike 5. januara, istakao je direktor bolnice Trebinje Nedeljko Lambeta.
Mi ćemo dobiti najsavremeniju bolnicu, mogu slobodno da kažem, u jugoistočnoj Evropi, znači veliki je značaj. Znamo svi da su pacijenti u prethodnom periodu morali da idu na neke udaljene tačke i van granica Republike Srpske.
5. januara biće položeni vijenci na grobe predsjednika Republike Srpske Milana Jelića u Modriću i na groblju Mali Zajtinlik na Sokocu. 8. januara planirano je osveštanje centralnog spomen obilježja u Banja Luci. Ovo spomen obilježje sagrađeno je u čast više od 24.000 heroja koji su svoj život utkali u temelje Republike Srpske. U okviru obilježavanja Dana Republike u Banja Luci će 8. januara biti održana svečana akademija i prijem, a 9. januara tradicionalni svečani defilje. Dan Republike ove godine pod sloganom Živjeće ognjište pokazuje prošlost, sadašnjost i budućnost, poručuje ministar rada Danijel Lekić.
Republika Srpska je naravno dočekala još jedan rođendan u miru, stabilna, jača, razvijenija, bolje organizovanija.
Republika Srpska će i ove, kao i prethodnih godina, kako dolikuje ponosno i dostojanstveno obilježiti svoj praznik, poručuje premijer Savo Minić.
Dan Republike slavimo 5., slavimo 8., slavimo 9., slavimo 10. sa već dogovorenim aktivnostima, sa svim onim što od bilo kakve nacionalne politike, od bilo kakvih nacionalnih interesa apsolutno ne odustajemo.
9. januar je bio i bit će Dan Republike bez obzira na osporavanja, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
Nećemo odustati od obilježavanja 9. januara. Nema države na svijetu gdje je neko, zato što se obilježava nacionalni praznik, zatvoren u zatvor ili bio kašnjen. Mi smo dobili sankcije zbog toga. Mi ostajemo privrženi politici obilježavanja 9. januara, jer samo ovaj narod može da odredi koji je njegov datum rođenja ove republike, a to ne može da uradi neki sud koji se sakrio pod plaštom priče ko ne poštuje, ići će u ovo ili ono. Evo, pokazujemo godinama da istinski datum koji je ovdje važan jeste 9. januar. Od toga narod ne odustaje. Nemamo ni mi pravo da odustanemo toga.
Pripreme za Dan Republike uveliko traju. Na ulicama širom Republike Srpske ističu se trobojke koje će narednih dana krasiti i veliki broj domova.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da će živjeti ognjišta od divne Trebišnjice do ponosne Une, svuda gdje ima Srba.
Branili smo svoje ognjišta u ratu, gradili ih u miru. Živjećemo na njima i živjeće ognjišta od divne Trebišnjice do ponosne Une, svuda gdje nas ima, napisao je Minić na platformi X. Uoči obilježavanja 9. januara, Dana Republike Srpske, širom Srpske postavljeni su bilbordi sa sloganom ovogodišnje proslave Živjeće ognjište.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se danas u Vladičanskom dvoru u Banja Luci sa mitropolitom Banjalučkim Jefremom. Dodik je nakon sastanka rekao da će podržati izgradnju svih vjerskih objekata i da će se intenzivno raditi na završetku izgradnje rusko-srpskog hrama u Banja Luci. Informiše Aleksandar Javorac.
Dodik i mitropolit Jefrem razgovarali su o svim temama važnim za Republiku Srpsku i Srpsku pravoslavnu crkvu. Institucije podržavaju djelovanje Srpske pravoslavne crkve i drugih vjerskih zajednica, rekao je Dodik. On je istakao da Srpska pravoslavna crkva mora nesmetano djelovati i da je veoma važna za društvenu stabilnost.
Želimo jednako tako da podržimo izgradnju svih mogućih objekata potrebnih za djelovanje crkve i vjerujemo da ćemo nastaviti intenzivno da radimo na dovršetku rusko-srpskog pravoslavnog centra i hrama. Tragat ćemo zatim da svakdje gdje postoji logistički i prostorni uslovi da pored crkava gradimo vrtiće kako bi crkva imala i tu ulogu u pogledu vaspitanja naše djece koje žive ovdje.
Važno je da se očuvaju mir, stabilnost i identitet srpskog naroda i da se nastavi prosperitet Republike Srpske, rekao je Dodik. Ukazao je da je važno pokazati privrženost Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja je očuvala identitet srpskog naroda.
Važno je da očuvamo mir i stabilnost, to je jednako važno i crkvi. Mir među ljudima je nešto što crkva propagira najsnažnije od svega. A ono što želimo jeste da vidimo prosperitet u Republici Srpskoj. Mislim da i sam visoko preosvješteni mitropolit veoma jasno daje poruku da je iz njegovog životnog iskustva koje nije malo, ovo društvo se razvija, da je narod okupljen oko Srpske pravoslavne crkve i da samo na taj način može doći do većeg razumijevanja i do dodatne stabilnosti.
Dodik je izrazio zahvalnost mitropolitu Jefremu što je pred nastupajući najvažniji pravoslavni praznik Božić razgovarao s njim o svim važnim pitanjima te odnosima Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve.
Više od godinu dana Sarajevo i Beograd nemaju američkog ambasadora. A Trumpova administracija najavljuje da bi diplomate najvišeg ranga mogli biti povučeni i iz Skoplja i Podgorice. Šta prekompozicija američke diplomatije znači za ovaj prostor? Odgovor na ovo pitanje potražio je kolega Milan Stojić.
Ministar evropskih integracija Republike Srpske Zlatan Klokić smatra da nije opao interes Sjedinjenih Američkih Država za situaciju na Balkanu i BiH, te konstatuje pozitivne promjene kada je riječ o odnosu prema Republici Srpskoj u 2025. godini.
Činjenica je da već dugo vremena nisu imenovani ambasadori u tim zemljama, između ostalog i BiH, ali ne bih rekao da je njima opao interes za ovaj prostor. Ono što je također činjenica da je drugačiji pogledi su sada kada je prostor Bosne i Hercegovine u pitanju od same američke administracije i da po prvi put bi rekao da se uvažavaju stavovi Republike Srpske, što je jedna aktivnost koju smo imali u prošloj godini. Šta će se dalje dešavati, to je zaista nezahvalno prognozirati, ali ono što mogu reći, znači da i otpravnik poslova koji trenutno ode u BiH, gospodin Ginkel, uvažava stavove Republike Srpske i ne miješa se u unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine.
Geopolitičar Srđan Perišić rekao je da kabinet američkog predsjednika Donalda Trumpa još nije pronašao diplomate koji će u potpunosti provoditi spoljnu politiku nove američke administracije.
I zbog toga je otpravnik poslova u Sarajevu i zbog toga je u Beogradu takva situacija. S jedne strane. S druge strane, to ne znači da su američke države otišle sa ovog prostora. Vidimo da oni vrše i tekako pritisak u federaciju. Bukvalno ovaj novo postavljeni američki otpravnik poslova Ginkel u Sarajevu i u decembru i postrojavao bošnjačke i hrvatske političare u Sarajevu. Ne bili oni dozvolili, odnosno propustili američki tečni gas. Dakle, američka politika se ne povlači makar u tom energetskom sektoru u smislu da potisne ruski gas sa Balkana i vidit ćemo kako će to ići. Ali ja sam ipak uveren da će se struktura na Balkanu rešavati na samitu između Putina i Trumpa, a ne u američkim ambasadama u Sarajevu i Beogradu.
Bivši jugoslovenski diplomata Živadin Jovanović rekao je da je u toku tranzitna faza američke diplomatije, ali to nikako ne znači da je opao američki interes za Balkan.
Zaista verujem da je to jedna prelazna faza, tranzitna faza, jer čak i sa tom ocenom da u globalnoj rasporedi američkih interesa Evropa i Balkan imaju manji značaj za Sjedinjene Američke Države, Amerika će svakako imenovati svoje predstavnike sada. Šta to pretpostavlja u jednom procesu reorganizacije američke diplomatske mreže na globalnom planu, tek ćemo videti. Mislim, tu se govori o nekim regionalnim američkim predstavništvima gdje će neke ambasade u regionu imati viši značaj i viši rang od drugih.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je najavio dodatno redukovanje diplomatskih predstavništava na najvišem nivou, što znači da bi još 30 zemalja moglo ostati bez ambasadora, a među njima su i Skoplje i Podgorica. Brojna pitanja su otvorena, a ima najava da će Amerikanci u budućnosti formirati ojačane regionalne diplomatske centre.
U nastavku svijet, Švajcarska je proglasila petodnevnu žalost nakon što je u novogodišnjoj noći u požaru koji je zahvatio popularni bar u skijaškom odmaralištu Kran Montana poginulo 47 ljudi, a 115 povređeno. Zastave na zgradama švajcarskih institucija spuštene su na pola koplja. U prilogu Darka Đurića.
U nesreći koja se u novogodišnjoj noći dogodila sat i po nakon ponoći, stradali su uglavnom mladi ljudi od 16 do 26 godina. Forenzičke ekipe utvrđuju identitete žrtava. Prva žrtva identifikovana je kao 17-godišnji italijanski državljanin, rekao je predsjednik zemlje Guy Parmelin i dodao da je Švajcarska dužna da obezbijedi da se ovakva tragedija više nikada ne ponovi.
Ovo je jedna od najgorih tragedija koje su zadesile našu zemlju. To je drama neviđenih razmjera. Životi mnogih, posebno mladih ljudi, brutalno su prekinuti. Hvala svima, pre svega Nemačkoj, Italiji i Francuskoj, koje su nam ponudile pomoć.
Još traje službena istraga o uzroku požara, a švajcarska policija isključila mogućnost da je riječ o terorističkom napadu. Svjedoci ipak govore da su požar izazvali mini vatrometi, prskalice u boci, koji su doveli do jedne ili više eksplozija, uzrokujući trenutno paljenje svih zapaljivih površina u prostoriji.
Strašno je bilo, nisam čula eksploziju. Tek kasnije sam primetila dim i osjetila paljevinu. Ljudi su vrištali, panično tražili izlaz. Tužna sam, nastradala je sestra mog prijatelja.
Čuo sam ljude da vrište, a zatim sam video beživotna tela kako leže, a lica su im bila prekrivena. Video sam i snimke na kojima ljudi pokušavaju da izađu iz bara, ali ne mogu jer se sapliću jedni od druge i padaju. Vikali su i molili za pomoć.
Trebalo je da dođem po sina koji ima 15 godina i njegovu devojku. To im je bila prva nova godina koju proslavljaju bez nas i tome se jako radovao. Nekoliko dana pričao je o tome. To je bilo popularno mesto za mlade i srećom otišao je nešto ranije i izbjegao nesreću.
Zvaničnici strahuju da broj žrtava nije konačan jer je veliki broj povrijeđenih, njih više od 100, u kritičnom stanju. Situacija je mnogo teška i isključena je mogućnost terorističkog napada, rekao je načelnik policije kantona Vale Frederik Gisle.
U ovom trenutku svi ranjeni su zbrinuti. Ima oko 100 ranjenih. Većina od njih je u ozbiljnom stanju. Nažalost, više desetina ljudi je nastradalo.
Vlasnici noćnog bara u Kran Montani su bračni par iz Francuske koji važi za ugledne ugostitelje u Švajcarskoj, Jacques i Jessica Moretti sa Korzike. Oni su bar otvorili 2015. godine. Istražitelji sada ispituju da li je podrum koji je imao samo jedno relativno usko stepenište zapravo bio katastrofa koja je samo čekala da se dogodi. Vjeruje se da su mnogi od poginulih stradali u gužvi koja se stvorila kod izlaza dok se požar brzo širio u zatvorenom prepunom prostoru.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Tijelo muškarca pronađeno je jutros u automobilu na putu Trijanga Jahorina u opštini Pale, saopšteno je iz policijske uprave Istočno Sarajevo. Miro Kalem, načelnik Gorske službe spasavanja Jahorina, potvrdio je da je, nažalost, riječ o mladiću iz Tuzle za kojim se tragalo od 31. decembra, kada je u 19 sati posljednji put lociran na širem području Jahorine i Trebevića. Nezvanično riječ je o Sejadu Jahiću, čiji su nestanak prijavili njegovi roditelji.
Dobili smo, znači, dojavu od njegovog roditelja. Gorska služba spasavanja Jahodna dobila je zapravo prijavu da se izgubio i da je bio na području opštine Istočno Novo Sarajevo. I ja sam kontaktirao načelnika policije i načelnika centra javne bezbjednosti i obavijestio je da imamo prijavu da se osoba izgubila. Lociranjem kamera, policijskih kamera, ustanovljeno je da je osoba u noćnim satima, to jest preksinoć, krenula prema Jahorni Palama. Ali se nije pojavila gore na Jahorni Palama, tako da su postojale indicije da se nalazi na nekim sporednim putima. Mi smo jutros organizovali pretragu preko Republičke uprave civilne zaštite i našli smo se na polaznoj stanici u Istočnom Sarajevu, gdje smo napravili plan pretrage terena, šireg terena Trebevića, Tvrdimića i prema Jahor. Za nekih sat i po vremena našli smo osobu prema selu Luke i stara crkva Luke. I našli smo osobu, kasnije smo pozvali policiju i je ustanovljena smrt osobe.
Prethodna godina za poslovnu zajednicu na području Bjeljine bila je izuzetno zahtjevna i u znaku zakonodavnih inicijativa, planiranju infrastrukturnih projekata te direktne podrške semberskim privrednicima. S druge strane, privrednici tvrde da Semberija još osjeća posljedice loše privatizacije. Tema Zorice Cvjetković.
Privreda u Semberi stagnira, to su posljedice vremena u kojem je pored promjene političkog promijenjen i privredni sistem, tvrde privrednici. Tranzicija je termin koji je usvojen nakon pada Berlinskog zida i koristi se kao opravdanje za višedecenijsko privredno posrnuće. Dugogodišnji semberski privrednik Svetozar Mihajlović kaže da je izabran najlošiji model privatizacije.
Privatizacija koja se desila, ona je zaista bila pogubna sa dalekim i velikim posljedicama koje traju i dan danas.
Semberija je nekada imala jaku prehrambenu, mesnu i mlinsko-pekarsku industriju na koju se oslanjalo selo, kaže Mihajlović.
Selo nema jedne sigurnosti u svojoj proizvodnji, nego snalaze se kako znaju umije. Selo nam se prazne, odlaze ljudi, odustaju od proizvodnje.
Semberija je od 90-ih sjedište namjenske industrije. Kompanija Orao imaće apsolutnu podršku vlade Srpske kroz određene olakšice u vezi s novim ulaganjima i zapošljavanju potrebnih kadrova. Ipak nedostaje podrška lokalne zajednice po modelu opštine Bratunac koja subvencioniše nova zapošljavanja, istakao je direktor kompanije Orao Marko Mrkajić.
Na taj način što je godinu dana lokalna zajednica snosila kompletne troškove doprinosa za svakog novog radnika koji je započeo radni odnos u bilo kojoj firmi na teritoriju opštine Bratunac.
Po osnovu naplate javnih prihoda na području grada Bjeljina u 2025. godini naplaćeno je oko 349 miliona maraka, što je za 36,7 miliona ili 12% više u odnosu na 2024. godinu. Pokrivenost uvoza izvozom na nivou regije Bjeljina je 75,8%, što je iznad republičkog prosjeka, istakao je predsjednik područne privredne komore Bjeljina Branimir Andrić.
Pa Semberija izveze tipa pšenicu koje u prvoj prethodnoj 25. godini smo imali dovoljno za svoje potrebe i nešto malo viška u Republici Srpskoj, ali uveze je po jeftinijoj cijeni iz zemalja regiona.
U Semberskoj regiji registrovano je 2200 privrednih društava, od kojih je aktivno 1500. U Bjeljinskoj privrednoj komori smatraju da je spas jedino u jačanju domaće proizvodnje i smanjenju uvozne zavisnosti.
Na mjesto u predškolskim ustanovama širom Srpske čeka više od 5000 mališana, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje za 3,4%. Zbog toga je neophodno obezbijediti dodatne kapacitete da bi sva djeca imala svoje mjesto u vrtićima. Najavljeno je da će iz kabineta predsjednika za te namjene biti izdvojeno 30 miliona maraka. U prilogu Milice Đurđević.
Boravak u vrtiću koristi svakom djetetu, znaju to roditelji koji na mjesto za svog mališana znaju čekati mjesecima. Beti Vujičić-Pantić iz Dervente.
Ja gledam po svojoj djeci koja su onako baš zadovoljna, dođu srećna kući iz vrtića, čak se dešavaju situacije da ja dođem po njih, a oni traže da ostanu još malo.
U Derventi je proširenjem kapaciteta za 140 obezbiđeno mjesto za 350 mališana. Direktor javne predškolske ustanove Trol u Derventi Gordana Simić.
Vjerujemo da neće biti kraj, odnosno da nećemo stati, zato što na našim listama čekanja imamo još 110 djece, što znači da se našem vrtiću uvijek traži mjesto više.
Proširenjem kapaciteta obuhvaćeni su brojni vrtići širom Srpske. Na radost i djece i roditelja, više mjesta ima i vrtić u Mrkonjić gradu. Borivoje Jovišić iz Mrkonjić grada.
Mislim da je veoma značajno ova dogradnja novog dijela vrtića, gdje će ovom prilikom sva djeca koja konkurišu uspjeti da obezbijede svoje mjesto boravka u vrtiću.
Direktor dječjeg vrtića Milja Đukanović, Slavko Dimitrić.
Imamo potrebu da napravimo još jednu dodatnu vaspitnu grupu početkom godine sa nekih 15 vaspitanika zbog izražene potrebe roditelja djece tog uzrasta za smještaj djece u našu ustanovu.
Doboj je značajno proširio vrtićke kapacitete, a gradska uprava odlučila se za korak više. Zamjenik gradonačelnika Doboja Dijana Kalenić.
U narednoj godini znači imat ćemo i sredstva koja će biti usmjerena za subvencionisanje djece koja borave u privatnim predškolskim ustanovama.
Vrtićki kapaciteti proširuju se u brojnim lokalnim sredinama. Još nedostaje oko 5000 mjesta. Sve lokalne zajednice koje žele da prošire kapacitete treba na vrijeme da obezbijede građevinske dozvole. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Predviđeno je da to bude 30 miliona maraka u želji da što prije završimo izgradnju ovih smještajnih kapaciteta kako bi mogli zajedno Republika, odnosno država i lokalne zajednice da nađu mehanizam i obezbede da svoj djeci koje borave u tim vrtićima, a planiramo da budu sva djeca, bude obezbeđen besplatan boravak.
Najviše muke sa smještajnim kapacitetima imaju roditelji u Banja Luci, gdje je na listi čekanja oko 3000 mališana. Na potezu je gradska uprava, od koje se očekuje da obezbijedi dodatne kapacitete kako bi svi mališani dobili priliku da borave u vrtiću.
Slušate Dnevnik Srpska. Pravoslavna crkva danas proslavlja praznik svetog Ignjatija Bogonosca. Ovaj veliki svetitelj hrišćanske vjere, njegovo stradanje i posvećenost Gospodu, odraz su istinske ljubavi i odanosti. Današnji praznik pojedine srpske porodice proslavljaju i kao svoju krsnu slavu u čast ovog velikog svetitelja koji je život posvetio vjeri. Pripremila Mirjana Grabiš.
Mnogi vjernici danas su došli u crkvu kako bi zapalili svijeće, pomolili se i tražili Božji blagoslov za zdravlje i mir u svojim domovima.
Slava uvijek znači porodica, vraćanje onome što je bitno, a to je da se međusobno volimo, poštujemo, da cijenimo trenutke kad smo zajedno i da se zahvalimo naravno našem zaštitniku svecu na tome što nas drži u zdravlju na okupu, eto, u ljubavi. Eto.
Pa znači to da se okupimo samo najbliži, da dođemo u crkvu, da nekako se podsjetimo šta su prave vrijednosti u životu i to je to da ne lutamo nekako kao orijentir.
Sveti Ignjatije bio je učenik svetog Jovana Bogoslova, a kasnije episkop u Antiohiji. Kroz svoje životno putovanje on je postao simbol vjernosti Hristu. Prolazeći kroz Antiohiju u ratnom pohodu protiv Perzije, car Trajan čuo je za svetog Ignjatija i pokušao da ga savjetima i prijetnjama okrene od vjere. Kada nije uspio, naredio je da ga okovanog pošalju u Rim i bace u arenu pred zvijeri, ističe sveštenik eparhije Banjalučke Zoran Pajkanović.
Postavljen na gledalište, svetitelj se smirnoga lica obrati prisutnom narodu i reče: Rimljani, znajte, ja primam kaznu ovo zbog jedinog Boga moga, prema kome sam obuzet ljubavlju i prema kome nezasito čeznem, jer ja sam pšenica njegova i bit ću samljeven zubima zvijeri, da bih bio za njega čisti hljeb.
Sveti Ignjatije prvi je uveo u crkvi antifonsko naizmjenično pojanje za dvije pjevnice, što je danas uobičajeno u našim bogosluženjima. Običaj je da se na današnji dan ne rade teški poslovi.
Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banja Luke od 16. do 25. januara ove godine organizuje prvi Svetosavski sabor pjesme sa Kosova i Metohije kroz Republiku Srpsku. Fondacija Simo Matavulj, osnovana prije nešto više od godinu dana, organizovala je literarni konkurs za djecu u osnovnim školama. Pripremila Gordana Pratina.
Fondacija je otvorila literarni konkurs Pilipenda, nazvan prema pripovijetki Sime Matavulja, a o tome kome je namijenjen predsjednica Fondacije Simo Matavulj Ljiljana Lalić.
U februaru, znači 20. februara, ponovo dodjeljujemo nagrade učenicima, maturantima osnovnih škola za tri najbolja napisana rada na srpskom jeziku, ćirilično pismo.
Planirano je snimanje dokumentarnog filma posvećenog Simi Matavulju, a fondacija je nedavno promovisana i u Beogradu. Svetosavski sabor pjesme sa Kosova i Metohije kroz Republiku Srpsku je humanitarnog karaktera, a cilj je izgradnja doma namijenjenog srpskoj omladini u Kosovskom Pomoravlju. Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji obezbijedio je sredstva za prve rođene bebe u tri srpska porodilišta, istakao je predsjednik odbora Milorad Arlov.
Iz naše velike humanitarne akcije koju provodimo, obradujemo vršnjake na Kosovo i Metohiji, uspjeli smo obezbediti sredstva da darujemo prve rođene bebe u tri srpska porodilišta. To je Kosovska Mitrovica, Gračanica i Pasjane. Juče se prva beba, srpska beba, rodila u Gračanici i danas Ivana Rakić, rukovodilac dnevnog centra Podržime 9. januar, u ime odbora uručit će poklon od 500 evra srećnoj majici.
Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji na Jarinju je podijelio 19 stipendija i novogodišnje paketiće srpskoj djeci sa Kosova. Stipendije su namijenjene djeci samohranih roditelja i onoj iz višečlanih porodica, kao i porodicama u kojima djeca imaju zdravstvene probleme ili su ometena u razvoju.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će gostovati kod Efesa u utakmici 19. kola Evrolige. U Trebinju sutra počinje međunarodni vaterpolo turnir na kojem će, pored Srbije, igrati Francuska, Španija, Italija, Grčka i Mađarska. Pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će gostovati kod Efesa u Istanbulu u 19. kolu Evrolige. Uoči posljednjeg kola prvog dijela sezone, Zvezda je na 9. poziciji na tabeli sa 10 pobjeda i 8 poraza. Efes ima 6 pobjeda i 12 poraza, 18. je na tabeli. Međutim, trener Saša Obradović upozorava na oprez.
Još od Olimpijakosa smo imali problem i sa treningom i sa kontinuitetom u nekom radu i to se vremenom mogli i vidjeti. Važno je opet da prepoznamo da je ovo te neke stvari koje su nam važne, način na koji treba da igramo, da li je poraz, da li je pobjeda, uvijek treba da imamo određeno lice. Samo jednu stvar želim i za novu godinu i za predstojeće praznike da ostanemo zdravi, jer ovo što se sve dešavalo od početka sezona sa raznim igračima koje i dalje traje, mi smo i dalje najpovređenija ekipa u Euroligi.
Vodeći tim lige trenutno je Valencija sa 13 pobjeda, koliko je zabilježio i Hapoel iz Tel Aviva. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić primio je danas u svom kabinetu vaterpoliste i stručni štab Srbije, koji će od sutra učestvovati na pripremnom turniru za evropsko prvenstvo. Pored Srbije, na ovom takmičenju nastupit će još Mađarska, Španija, Italija, Grčka i Francuska. Evropsko prvenstvo imaće drugačiji format takmičenja, nastupit će 16 reprezentacija podijeljenih u 4 grupe, po dvije najbolje prolaze u drugu fazu. Srbija ima najviše ambicije na ovom takmičenju koje će se održati u Beogradskoj areni od 10. do 25. januara.
Preovlađuje toplo i vjetrovito, za vikend promjena vremena, kiša i snijeg. Na planinama na sjeverozapadu očekuje se i do pola metra snijega. O vremenu Đorđe Todić.
Izmjerene temperature vazduha u 13 časova iznose Čemirno 1, Gacko Han Pjesak 4, Kneževo Mrkonjić Grad Sokolac 7, Bileća 9, Foča Šipovo 10, Biljina Višegrad Trebinje 11, Ribnik Srebrenica 12, Prijedor Rudo Srbac 13, Doboj 14 i najtoplja je Banja Luka sa 15 stepeni Celzijusovih. Do kraja dana se nastavlja slično vrijeme, vjetrovito, toplo i promjenljivo, na jugu i jugozapadu oblačno uz padavine, povremena kiša i susnježica u nižim, a snijeg u višim krajevima. Kasno uveče kiša će početi na sjeveru, gdje će tokom noći doći do zahlađenja, pa će kiša preći u susnježicu i snijeg, uz primiranje manjeg snježnog pokrivača i u nižnim predjelima. Do jutra padavine zahvataju većinu predjela. Sutra 3. januara vrijeme jutro oblačno i hladnije uz padavine. Padaće susnježica i snijeg, uz stvaranje manjeg snježnog pokrivača i u nižnim predjelima, a na jugoistoku i jugu glavnom kiša. U Hercegovini se očekuju pljuskovi sa grmljavinom. Tokom dana slabljen je prestanak padavine u većini krajeva izuzev juga Hercegovine, gdje će i dalje biti kiše. Maksimalna temperatura vazduha će se većini krajeva javiti tokom noći i bit će od 3 do 10, na jugu do Hercegovine do 13 stepeni. U nedelju 4. januara oblačno i sve hladnije sa padavinama. Na jugu Hercegovine se očekuje obilnija kiša, u ostalim krajevima jači snijeg uz brzi porast snježnog pokrivača.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Živjeće ognjište, slogan je pod kojim će ove godine biti obilježen Dan Republike Srpske.
Brojne manifestacije bit će održane od 5. do 10. januara, a počet će u Trebinju otvaranjem najsavremenijeg bolničkog kompleksa.
O temama važnim za Republiku Srpsku i Srpsku pravoslavnu crkvu danas u Banja Luci razgovarali Milorad Dodik i mitropolit Banjalučki Jefrem.
Broj žrtava u Kranmontani povećan na 47, vlada Švajcarske proglasila petodnevnu žalost.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.